pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Zanimljivih ljudi i krajeva ima svuda, a posebno su specifična podgrmečka sela. Zbog grmeča i une koji se tamo grle, zbog vječite buntovnosti i borbe za slobodu, zbog Branka Ćopića koji je tamo proveo djetinjstvo, a posebno što je tamo vjekovima granica različitih naroda, vjera i kultura. U današnjoj Pamti priče emitujemo priču Matavezi, selo otrgnuto od zaborava, autora Dragana Beri.
Matavezi su jedno selo, ono je karakteristično za čitav Podgrmeč i druga su sela tu, pa su i ljudi nekako, rekli bismo, zbog tog prostora tamo gdje Grmeč grli unu ili una grli Grmeč, gotovo pa isti. Kažete mi nešto o karakteristikama, o ljudima iz Podgrmeča.
Iako smo mi svi doselili u ove krajeve, znači i Kozaru i ostala područja, iz tih južnih i istočnih oblasti sa Kosova, Hercegovine, Crne Gore i tako dalje, ali to je trajalo jako dugo i od tada je prošlo već 600, 700, 800 godina, sigurno je da je došlo do varijacije ako stanovništvo. Pa sam Grmeč se dijeli prvo na Grmeč i Podgrmeč, pa onda na Visoku Krajinu, pa Bosansku Krajinu, pa Krajinu, pa Duboku Krajinu koja prelazi Unu, sve tamo je li dio Banije i Korduna. I onda same te osobine ljudi su se mijenjale zavisno od istorijskih prilika, jer na Uni su bile, ajde da kažemo, stogodišnje granice. U zadnjih 700 godina, znači, mijenjalo se nekoliko carstava, uglavnom su dominiralo Otomansko ili Tursko carstvo, Austrijsko carstvo, pa poslije Austro-Ugarsko carstvo, pa onda je došla na red Jugoslavija i evo ponovo podjela, znači, između ostatka Balkanskog poluostrva i Europske unije. I sigurno da je to utjecalo na stanovništvo. Stanovništvo koje je doselilo negdje do kraja turskog vakta, zvali su se starosjedioci, a svi ovi drugi su se zvali novoselci. Međutim, te osobine su u malim varijacijama, dakle, ono što krasi grmečkog, podgrmečkog čovjeka i ostali susjedni teritorija je uglavnom ono što je naš veliki geograf Cvijić opisao, a mi poslije dodavali razno razne varijacije. Najviše se cijenila čast, pravda, sloboda, plemenitost, zatim grmečlije ne trpe nepravdu. To sve narod zove moralne i duševne osobine. Dakle, kad neki grmečlija, iako je dobrodušan i trpi te sve neprilike, ali kad mu dopusti, što kaže naš narod, onda on ne traži ni mosta ni gaza, nego preskače, ide u sukobe i dolazi do veoma oštrih sukobljavanja sa protivnicima. Međutim, sve to se ponovo stiša i traje određeno vrijeme. Nažalost, istorijske prilike donesu nove nedaće i onda se te stvari prilično ponavljaju. U narodu je poznato da je najveća čast sačuvati obraz tokom čitavog života, a to znači biti dostojanstven čovjek, pomagati drugim ljudima, ali Bogem ne da da prave prtinu preko tebe, jer jednostavno to je neki dinarski ponos dinarskog čovjeka, hoće pomoći, ali ne da da ga baš ovi podcjenjuju. Zatim, zadovoljenje pravde je najveća osobina naših ljudi, zato što su uvijek prema njima bile određene nepravde. Dakle, svi zavojevači su na neki način želje da iskoriste to grmečliju i onda se u njemu to sakupilo već stoljećima, pa oni i danas ne vjeruju vlasti. Za njih je vlast uvijek tuđa, jer se uvijek negativno odnosila prema njima i bilo kako da se postupi prema njima i kad se donesu sudske odluke, oni su nezadovoljni. Ne trpe, jako teško trpe, dakle, sudske odluke, ne trpe opštinsku vlast, stalno nešto prigovaraju, jer
buntovni. Zaista
jeste, zato što sigurno je da imaju jako težak život, jer ovdje nema plodnog zemljišta, nema nekih veličanstvenih prirodnih bogatstava kao što to imaju, dakle, zemlje koje imaju naftu i njene derivate da mogu lagodno da žive. Zatim, vrlo je veliki odnos, dakle, posebno poštovanje prirodnih sila. O tome ljudi i danas, kad jeli najde veliko nevrijeme, zemljotresi, poplave i požari, onda se oni prema tim prirodnim silama zaista posebno odnose, poštuju ih i ne žele da psuju, znači jednostavno kritikuju one ljude koji jeli podcjenjuju te prirodne sile. Jako je puno oštroumnih ljudi. Sad, kad bi mi sve nabrajali, šta mogu da urade i naprave sve što oko vidi, dakle, to rukom naprave. I po ženskoj i po muškoj liniji. Posebno je cijenjeno poštovanje starijih. To je, jeli, to i danas čak traje. Mi možda se tu malo varamo, ali ćete veoma često vidjeti, znači, da će prepustiti nekog starijeg čovjeka da prvi uđe kod ljekara, da prvi kupi u trgovini, da sjedne na klupu u parku i tako dalje. I to je, eto sad, posebno su, jeli, značajno.
Je to podgrbečki bonton.
Jeste. Zatim, bila su razna drugarstva, takmičenja, sjela i prela. I vrlo su, dakle, ovaj narod je veseo narod. Voli, dakle, da se, jeli, druži na tim svetkovinama, ali u svemu tome ponekad čašica rakije donese, jel, nešto što nije karakteristično za grmečkog čovjeka, pa često dođe do tuča i svađa. U zadnje vrijeme do duše sve manje i manje, valjda je tu došla neka nova civilizacija i neki novi prostori, ali su dobri igrači, pjevači, svirači, pripovjedači, dakle, jednom riječu, veseli ljudi, ljudi koji vole život i koji vole druge ljude.
Gospodine Todiću, nešto o slavama u Podgorimeću. Slava je poseban događaj. Koje su najčešće slave? Kako se slave?
Porodične slave su karakteristične samo za pravoslavni narod. To nema ni jedan drugi narod. Imaju Rumuni, ali koji vode porijeklo od pravoslavaca. Dakle, od baš južnih Slovena, jer oni su romanski narod. I taj dio se malo preklapa preko rijeke Dunava i Tamiša. I dakle, to je poseban događaj i gotovo čovjek se priprema čitavu godinu da proslavi slavu, odnosno da okupi najbliže, da okupi prijatelje i da taj dan razgovara i pregovara. Obično je slava bila vezana za porodične prilike. Bile su slave, znači, u doba godine kada imate dosta u kući, na primjer kad dođe jesen i tako dalje, ali bile su ove proljetne i ljetne slave kad zavlada neimaština. Međutim, ti ljudi su nastali da sačuvaju, dakle, određena dobra da proslave, odnosno da pozajme od drugih ljudi i da obave tu slavu. To je posebna svečanost i ona se obavljala uglavnom na taj dan, dan prije i dan poslije. Dakle, glavna rodbina i najveći prijatelji su dolazili dan prije ili sa udaljenih mjesta, tako da su i pronoćevali jednu do dvije noći. E sad, šta je karakteristično za slavu? Znači, prvo je karakterističan slavski kolač. On ima određenu simboliku. Dakle, obično ga prave u crkvi, pa ga tamo, jeli, određenim obredima, dakle, prelijevaju i tako dalje, a njegova simbolika da je on žrtva Bogu i spas od zla i propasti određene porodice. Zatim, rezanje kolača na samoj slavi predstavlja stradanje Hristovo za nas. Dakle, to je neki zaštitni simbol i uglavnom se poslije polijeva vino. Kažu da na taj način, jeli, opraštamo svoje grijehe Hristovom krvlju, jer vino posjeća, znači, svojom bojom na krv. Svijeća je posebna događaj, znači, bira se od najbolje od prirodnog voska i tako dalje i kupuje se posebno u crkvama. Posebno su kvalitetne svijeće sa Fruške gore, otud, jer su zaista originalne i to svjetlo svijeće znači prosvećivanje i da plamti ta hrišćanska ljubav, dakle, da su svi dobro došli, a posebno su značajne zdravice, jeli, na slavama. Sad nećemo ići u pojedinosti kako to sve teče, ali bilo je ljudi koji su znali da nazdrave o slavama ili o, na primjer, kad se obavlja svadba. Evo ovdje, ovom prilikom ja bi jednu kratku zdravicu, dakle, koju sam upriličio za ovu priliku, pa kaže: domaćine, da Bog se ponosi snahom, kao more dubinom, zec brzinom, lisca mudrinom, kao matavazi kaljavim sokacima, punim vrećama i slavskim svijećama. Da nas sve Bog sačuva, da nas sačuva od trula mosta, od rugljiva gosta, zatim tjesna sokaka, ljutih ćaća i kratkih gaća, velikih čirova i siromašnih pirova, pijanog sina, pijanog gosta i stare babe što gunđača.
Ženidba i Judaja su posebni događaj kod svih, pa tako i u Podgrmeću.
Jeste, to je posebno treba upozoriti, dakle, na kakve su bile ženidbe, kakve su bile svadbe i kako su kontaktirali momak i djevojka prije 50-ak godina. Obično su oni preko trećih lica kontaktirali, pa onda pošalju tetku, ujnu, ujaka, djeda i tako dalje, da izvide kakva je situacija. Kako se ona ponaša, da li boli da radi, da li psuje i tako dalje, pa onda u određeno vrijeme dođe do zaruka, odnosno taj čin obavljanja je jako interesantan. Dakle, ženidbe su bile, tri vrste su svadbi bili, dakle, ženidba sa svadbom, ženidba bez svadbe i otimanje i krađa djevojke. Ženidba sa svadbom je bila, dakle, zvanična, odu, dogovore se, dakle, obično ide bliža rodbina, stric, otac, kum i tako dalje, i dogovore se o svadbi, znači dogovore sve pojedinost, ko će biti stari svat, ko će biti barjaktar, ko će biti kum, koliko će biti svatova, utanače vrijeme i sve ostalo, i onda kreće svadba. Najveća uloga na svadbi je bila starog svata, dakle, on se morao poštovati, ali stari svat je trajao samo 2 dana. Dakle, narod je govorio starog svata za 2 dana, a kuma do vijeka. Dakle, najveći gost i najveći pratilac svadbe je ipak bio kum, koji je ostao čitavog života kum. Pa onda imate staro kumstvo, znači morate zamoliti starog kuma, ako se ženi sad sin ili unuk, da li oni žele da nastave kumstvo, ako ne žele, da oproste i jednostavno da ovi nađu novog kuma, a da se on ne naljuti. Sve to trajalo, posebno interesantno da, dakle, svatovi kad odu jednim putem, ne smiju da se vrate istim putem, nego jednim dijelom moraju da promijene put da ne bi nagazili na neke prirodne, dakle, nedaće i činove i da ne bi bila nesretna jeste svadba. A onda kreće svoj tok, poznate su svadbe u našim prilikama, ono što je vrlo interesantno i upečatljivo, dakle, prvo ide muštulugđija koji donosi pije, znači da vode snajku, pa onda kad dođu u dvorište, jeli prvo ta snajka treba da uđe u kuću, pa mora jeli da uzme u naručje muško dijete, a to je želja da rodi, dakle, muško dijete, da se nastavi loza, dakle, tog mladoženje, a obično mladu prenose preko praga, ponegde to radi mladoženja, a negde radi to džuvegija, jeli brat od mladoženje. Bilo je i drugih običaja da se pospe, dakle, to je malo poznato običaj, da se pospe brašno, znači ispred praga i preko praga, i da mlada mora bosa preći. Pa su onda tu uvjećali, je li kakvo je stopalo, je li je velika noga, široka peta i tako dalje. I potom su određivali kakvog će biti, je li, poroda i tako dalje.
Ponegdje se bacala i jabuka, ne znam da li to je u Podgrmeću.
Jeste, kuće. Dakle, prvo mlada daruje, baca se jabuka preko kuće, običnu jabuku na zabadaju novčića, pa onda djeca željno čekaju, pa onda znate da se baca cvijeće preko sebe, pa ko uhvate i tako dalje, taj običaj se zadržao do danas. I onda svadba traje duboko noć i jeli, posljednji odlazi stari svati kum i na taj način se svadba završava, a onda nakon dan, dva, ponovo se sastaje rodbina, jeli, da vide kako je to sve proteklo, da li je neki zavrzan, jeli, i napravio nered na svadbi i tako dalje, pa se izbjegavalo da se neki ljudi zovu na svadbu koji su bili skloni, znači, pijančenju i uživanju alkohola, i onda jeli mole ljudi da oni ne dolaze na svadbu, ali znate, oni dođu tu krišom, zavuku se, uvuku u svadbu i ponekad dođe do nereda. Međutim, sve
to... U mom kraju to su zvale plotari.
Jeste, međutim, i oni su dobro prolazili na svadbama jer je bilo jela, ića i pića. Jeli, svadbe su zaista uvijek bile bogate.
Se odbijale sahrane u to vrijeme i kako se danas odbijaju u Podgrmeću, i kažete mi na koji to način se nekad radilo. Kako saznajem, bilo je tu i dosta ljudske solidarnosti prije svoj.
Pa prvo, kad ljudi obole, onda se, to narod kaže, sjati sva rodbina, prijatelji, komšije, znači da se udovolji tom čovjeku koji je, jeli, to su zadnji trenuci života, i onda se njemu sve udovoljava. Dakle, dolaze svi na neki način da ga podrže, ne bili ozdravio, da mu oproste. Ako se nešto desilo u prošlosti, čak su dolazili sveštenici, znači da održe opijelo i tako dalje, da jel mu oproste grijehe, i onda mu se davalo sve što zaželi. Ali ono što je vrlo bilo bitno, dakle, taj običaj kad čovjek umre, da svaka kuća mora imati svijeće pripremljene, da mora imati tu posljednju odoru i tako dalje. Jer ako se kaže ne zapali svijeća čim čovjek umre, onda njegova duša luta. Dakle, taj plamen svijeće označava, dakle, njegov put, dakle, plamti mu, odnosno svjetljava mu put do njegovih predaka koji su već u zagrobnom životu. Kažu, poseban je taj trenutak, to jeli etnolozi proučavaju i određeni, dakle, pripadnici pravoslavne crkve, kada se rastaje duša od tijela. Znači, ta duša je blizu tijela po vjerovanju oko 40 dana, zato se organizuje četrdesnica. Zato neki drže svjetlo upaljeno pred kućom tih 40 dana, upravo da ta duša ne bi lutala i da bi jeli mogla da nađe smiraj tamo negdje u raju u drugom svijetu. E, sam čin sahrane, znači kad čovjek umre, odmah se otvaraju prozori, vrata i sve drugo, da na neki način ta duša može da odabere put i da se dođe malo, to je čisto i praktično, do friškog zraka, s obzirom da prostorija duže vrijeme bude zatvorena, a onda kreće ona ceremonija, dakle, dogovara se kad će biti sahrana, dakle, kad će doći sveštenici i sve ostalo, i normalno da u to vrijeme, prije 50 godina, su te, dakle, sahrane obavljane uglavnom o trošku čitavog stanovništva sela. Dakle, svi koji dolaze nose hranu učesnicima sahrane.
Danas to zovemo zadušnim ručkom, a nekad je to izgledalo malo drugačije. Danas su vremena kada ljudi su u teškim financijskim situacijama i kada je to i veliki izdatak. Kako je to izgledalo nekad?
Pa dakle, samo je domaćin pripremao hranu za one koji kopaju, dakle, raku, zatim za one koji dođu iz daljine pa moraju da prenoće, ili rodbinu koja stanuje jako daleko, a svi ostali učesnici za njima su dolazili, a zvali su se, dakle, ovi koji učestvuju, ukopnici, dolazili članovi domaćinstva i donosili jelo. Prema tome, i onda se to formira, se zajednički ručak, zajednička sofra, i dakle svi učestvuju da na neki način snesu troškove tog domaćina, i to je bio jako dobar običaj. Dakle, on je samo trpio, tako reći, da napravi sanduk ili ga kupi i da obavi te osnovne. Možda je on pripremao rakiju i kafu i ništa drugo posebno, i to je jako bio dobar običaj. Nažalost, danas se to pretvorilo u nešto drugo. Mada bi mogli da se dogovore sa sveštenicima pravoslavne crkve i ostalo, i da dogovore kakva bi mogla da bude sahrana. Dakle, naći neko realno rješenje. Danas se jako puno troši u vijence i ostalo, a to je nepotrebno, zato što ti vijenci propadnu vrlo brzo. čak se dešava da ih odnesu u toku noći pa ih ponovo preprodaju. Bolje bi bilo da se taj novac uloži. Ja sam baš neki dan bio na jednoj sahrani, vrlo impresivno, i tu je utrošeno u vijence vjerovatno oko 3000 maraka, jer je toliko bilo vijenaca. Bolje bi bilo da je bila kasa tamo negdje, jel, kraj pokojnika, vi umjesto vijenca ubacite novaca koliko želite, da na neki način, dakle, doprinesemo da ta porodica ne ode u velike dugove, s obzirom da je bolesnik dugo godina liječen i tako dalje.
Da ne bude dva puta zavijena u crno.
Jeste. Nažalost, mnogi se zaduže i onda godinama se odužuju, a rješenje je jednostavno, ja sam to rekao i prošli put, dakle, sjedu domaćini jednog sela sa sveštenikom i dogovore o tog i tog datuma, ovakva će biti sahrana sa ovakvim troškovima, pa ko umre poslije tog datuma, dakle, niko ne zna ko će biti prvi.
Kakvih izreka vezanih za Podgrmeč, koje su podgrmečke izreke?
Pa one su veoma slične, mi ćemo danas reći neke od izreka, nećemo se poslužiti s onima koje su nedostojne ove emisije, te možemo u privatnom razgovoru, ali veoma često možete čuti uzdaj se u njega, kaže kao vrbov klin, a mi znamo kakav je vrbov klin. Kaže istinu samo kad se prevari ili prije slaže nešto kaže. Laže na kamare, lijen ko ćuskija, fali mu duga u glavi i sve time rečeno. Gluko top, puko ko dinja, zatim ne boj se psa koji laje, vole se kao psi i mačka. Natorio ko na mrtvu kobilu, obraz mu ko džon, brži mu jezik od pameti i prošao liku i krbavu i zatim pustio se ko lik nizu. Znači, ne misli o svom životu, nego šta mu se desilo danas dosta.
Psuju li grmečlije i podgrmečlije, imaju li kletvu, kako imaju psovku ili sočna, a sad mi ćemo samo one umjesnije.
Da, mi ćemo danas da pomenemo neke stare psovke koje su naši vrijedni etnolozi zapisali i vrlo su interesantne. Ja znam čovjeka koji je psovao samo žutu žabu u životu i ništa drugo. I kad smo ga molili šta znači ta žuta žaba, nikad nam nije objasnio, ali ništa drugo nije psovao. Zatim kaže, psuje sve osim grote i 100 trunja. Psuje post materin, dakle, to je već malo teža psovka u ono vrijeme. Zatim knjigu i čačino molenje psuje. Zatim vareniku i provaru, a provara je nešto što je prvo mlijeko koje ima posebna svojstva i za životinje i za ljude, jer umjesto antibiotika...
Zavimo, to je skorup.
Jeste. Zatim psuje ljulju i sagroš, materino pletivo, jade, omrsak, trulje i armulje. I to su bile jedine psovke. Nažalost, danas, kaže, skidaju sve sa nebesa i slome i s lijeve i s desne strane, i tako da su današnje psovke nedostojne i zaista im ne bih u ovoj emisiji ni pominjali, a one su nama jako dobro poznato. Nažalost, dešava se to. Vrijeme donosi svoje, jeli stare psovke odlaze u zaborav, nove dolaze i moramo i to razumjeti.
Vrlo ugodno smo, nadam se, poštovani slušaoci, razgovarali o grmeču, podgrmeču, podgrmečlijama, običajima sa profesorom doktorom Dragom Todićem, autorom knjige monografije Matavazi, selo otrgnuto od zaborava.
U današnjoj Pamti priči slušali ste priču Matavezi, selo otrgnuto od zaborava, autora Dragana Berim.